Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Kitabu cha Mwanzo kuanzia mstari wa Mwanzo 1 kuanzia mstari wa 26.
Neno la Mungu linasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi.
Naomba turudie mstari wa 28.
Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na nchi yote.
Okay. Mungu akawabarikia, akawaambia.
Yes.
Zaeni. That was the first very word God communicated with a man. Zaeni. Yes. In English it says be fruitful.
Yes.
Is it?
Yes.
Be what?
Fruitful.
Fruitful. So we want to digest that.
Yes.
Have your seat.
Amen.
Kaa kwenye kiti chako cha muujiza sasa. Hallelujah.
Amen.
Sasa hiyo Mwanzo 1:26. Actually somo langu la leo ninatokea pale pale ambapo kwenye ile series ile ambayo baba amekuwa akiendelea nayo ya what do you have. Hallelujah. What do you have? Kwa ninatokea pale pale kwenye ile series ya what do you have. Sasa Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, tunaona Mungu anamuumba mtu kwa sura na mfano wake. Sindio? Anaweka kusudi akatawale. Do you understand? Kama huyo mtu ninayemuumba kwa sura na mfano wangu nataka akatawale. Okay? Baada ya kuliweka wazi kusudi,
yes,
baada ya kuidentify the reason for existence of this man on earth, tunaona the next thing, anambariki. Okay?
Yes.
Na the way alivyokuwa anambariki, alikuwa anazungumza naye. So it is like Mungu anafanya mazungumzo na mtu. Sawa?
Yes.
Cha kwanza kwenye hiyo Mwanzo 26 kukuambia kwamba Mungu alipomuumba mtu kwa kamuumba mtu kwa sura na mfano wake. Alafu baada ya kumuumba mtu kwa sura na mfano wake, anamuonyesha kusudi. Anamwambia wewe nimekuumba ili ukatawale.
Yes.
Kwa kabla hujajiuliza mimi kusudi langu ni nini hapa duniani? Kwa nini uko duniani? Wewe uko duniani ili utawale.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Uko duniani ili uongoze.
Yes.
Uko duniani ili ukimbize.
Yes.
You were born to be the leading one.
Yes.
You have to make that clear in your mind.
Yes.
Kwamba chochote ambacho mkono wangu kitapata kukifanya, Mungu amenikusudia kwenye hichi niongoze. Mungu amenikusudia kwenye hii field niliyopo nitawale. Kwa hiyo hakuna kitu kingine chenye nguvu ukilinganisha kile ambacho Mungu amekwambia. Kwa kama Mungu amekwambia utawale, chochote ambacho unahisi kinakutawala akina nguvu kuliko wewe. Ni kwamba tulikuwa hujajitambua.
Yes.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kwa hii dunia yote tumepewa, and I want to shock you, kipindi ambapo Mungu anamuumba mwanadamu tayari shetani alishaangushwa duniani.
Yes.
Kwa the okay. Giza ukisoma kwenye Mwanzo 1 pale, si ndio?
Yes.
Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nini?
Na nchi.
Nayo nchi ilikuwa
ukiwa.
Mhm.
Tena utupu.
Ehe.
Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji.
Okay. Kwa hizo effect tatu, ukiwa, utupu na giza, lilokuwa kwenye uso wa vilindi vya maji, havikutoka kwa Mungu. inaonyesha kwamba kuna kitu kingine kiliingilia katikati ambao kikasababisha giza, utupu na nini kingine, na ukiwa. Tuko pamoja watu wa Mungu?
Yes.
Kwa hiyo mwanadamu tayari anaumbwa kwenye mazingira ya giza. Mwanadamu anaumbwa kwenye mazingira ya matatizo. Mwanadamu anaumbwa kwenye mazingira ya challenge. That's where challenges are common to men. Ndio mbisa majaribu ni kawaida kwa wanadamu. Kwa sababu since way back tumeshazaliwa, tumeumbwa katika mazingira ambayo yana matatizo by nature.
Yes.
Because the world by nature has a problem. You can never escape problem. Popote utakapokuwa hauwezi kuepuka matatizo. Mnanielewa mtu wa Mungu?
Yes.
Tunaelewa vipi hapa?
Yes.
Sasa Mungu anakuja kukuonyeshea wewe mwanadamu. Mungu anavyoongea na mwanadamu anamuonyeshea mtazamo wake anavyoona jambo. Sio kama unaelewa hapo.
Yes.
Wewe kuna mtazamo wako ambao unaojua ya matatizo. Ukikutana na tatizo unadhani tatizo limekuja kukusimamisha. Ukikutana na tatizo unadhani tatizo limekuja kukuua. Ukikutana na tatizo unadhani tatizo limekuja kukuzuia. Sasa Mungu anamuumba mwanadamu kwenye mazingira ya matatizo. Alafu kitu cha kwanza anachomwambia, anamwambia nimekuumba wewe ili ukatawale. Akatawale nini? Chochote ambacho kiko kinyume na wewe. Maana yake hayo matatizo ambayo unayaona are for your advantages.
Yes.
Tatizo lolote unaloona lipo kwa faida yako wewe. Changamoto yoyote, ugumu wote unaoona upo kwa ajili ya faida yako wewe. Hakuna challenge ambayo unaipitia for your shame.
Yes.
Hakuna challenge unaoipitia for your death.
Yes.
Hakuna challenge unaoipitia kwa namna yoyote ambayo ile inakinzana na Mungu. Kwa kila tatizo ambalo unalipitia, kila changamoto unaoipitia, kila ugumu unaoupitia, ipo faida ndani yake kwa ajili yako. There is your next level in every problem.
Yes.
Do you understand?
Yes.
There is your next level in every problem. Kwa kwenye kila tatizo, ujue hii tatizo limebeba hatua yangu ya mbele.
Yeah.
That the meaning. Mwanadamu by nature, that's why you need to be tough. Kwa sababu by nature, you are not in the surrounding that is soft. So automatically, you have to switch your mind in a certain way. Inabidi akili yako iweke katika namna fulani. Inabidi mwili wako uweke katika namna fulani. Inabidi roho yako iweke katika namna fulani ya kupambana ili utawale kila hali. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Ndio maana baba alitutamkia Ijumaa kwenye mkesha, baraka. Baraka ya kwanza alisema tuwe na smart mind. Smart what?
Mind.
Smart mind. Kwa sababu kinacho affect watu wengi sana ni mtazamo wao. Tatizo sio kubwa. Ni akili yako imelifanya liwe kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Hallelujah. Kwa nimekuonyeshia kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwa mazingira tu yalivyo, Mwanzo moja moja, si ndio?
Yes.
Ambayo mwanadamu ameumbwa kwayo yalikuwa tayari na matatizo. Kwa Mungu anavyomleta sasa mwanadamu, neno la kwanza anamwambia go and dominate. Manake matatizo hayana nguvu kuliko wewe.
Amen.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Matatizo hayana nguvu kuliko
mimi.
Watu hawana nguvu kuliko wewe. Mungu ndani yako ameweka uwezo wa kuvitiisha kila kitu unachokiona just by faith. Ndio maana Biblia inasema kwamba mtu akiwa na imani kiasi cha punje ya haradali ataweza kuambia mlima huu ng'oka. Watu wengi hawaelewagi ile lugha ya picha. Anaposema mlima, kumbuka tumezaliwa milima tumeikuta. Unafahamu hilo? Tumezaliwa milima tumefanyaje? Maana kuna matatizo yawezekana yana muda mrefu kwenye maisha yako. Yamekaa kwa muda mrefu. Lakini just faith. Ni imani tu inaweza kuyaondoa. No matter amekaa kwa muda gani. Ndio maana anajaribu kubadilisha mindset ya mtu. Anamwambia wewe nimekuumba ili ukatawale. Kwa hiyo hata kama Adam ukitoka ukaenda kutembea, ukaona kuna kitu kama ni challenge kwako, ni changamoto kwako. Unavyotoka unavyoenda kwenye biashara yako, unavyotoka unaenda kazini kwako, kuna kitu unakutana nacho, akili yako bisi inakwambia this is the challenge. This is the problem. Ukirudi kwa Mungu anakuambia, yes. Iko ndo chakula chako. Kwa sababu all challenges ndo chakula cha mashujaa. Changamoto na matatizo ndo chakula cha mashujaa. And there is no escape way out of problems.
Yes.
Do you understand?
Yes.
Hakuna njia ya kuyakimbia matatizo. Kila tatizo unalokimbia utakutana nalo mbele.
Yes.
Ni mpaka ulivuke hilo tatizo. Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Sasa anakuja kwenye party. Anaanza kuzungumza naye. Na neno analomwambia, anamwambia be fruitful. Be fruitful. Hapa Mungu anamuonyeshea mimi Adam ninavyokuona. Hivi ndivyo ninavyokuona. Wewe inawezekana unajiona kwa namna yoyote unaojiona, lakini Mungu anakuambia Adam, mimi nakuona wewe ndani yako una mbegu. Mungu anamuona mtu kama mbegu. The meaning of being fruitful, it means be seedful. You cannot be fruitful if you are not seedful. Matunda yote yanazaliwa na mbegu. Kwa hiyo Mungu anavyomuona mtu, anamuona mtu kama mbegu.
Yes.
Mungu akikuangalia wewe hapo, pamoja unavyojiona hivyo hivyo, Mungu anakuona wewe ni mbegu.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Na ndio naenda kwenye somo langu, what do you have? Hallelujah.
Amen.
Kwa hiyo Mungu mbinguni anavyokuangalia, Mungu asingeweza kukuambia zaa kama una mbegu. Paka Mungu anakwambia zaa, manake anaiona mbegu ndani yako.
Yes.
Na kwa lugha nyingine Mungu anakuona kama mbegu. Hiyo, that is a biblical proof. Kumuonyesha kwamba Mungu anavyomuona mwanadamu anamuonaje. Be Adam, be fruitful. Manake mimi huko mbinguni nakuona, you are a seed. So produce now. Produce what you want.
Yes.
Glory to Jesus.
Hallelujah.
Let me prove it in another way. Maybe mwingine tamuingia kilini. Wote tunafahamu mchakato wa mwanamke kupata mimba, si ndio?
Yes.
Kinachoingia ndani yake mwanamke kinachompa mimba nini? Mbegu ya nani?
Ya mwanaume.
Kwa hiyo kumbe mtu wote hapa tulikuwa kama mbegu. Do you understand that?
Yes.
Wote hapa sisi tulikuwa nini ni?
Mbegu.
Kwenye viuno vya baba zetu. Tulipotoka ndipo tukawa watu. Kwa kumbe Mungu mbinguni sisi anavyotuona, that is a God concept about man. Mungu anamuona mtu kama mbegu. Ambaye huyo mtu ndani yake anavyo vitu vya kuzaa.
Yes.
Wangapi wamenielewa?
Amen.
Glory to Jesus.
Hallelujah.
So anytime Mungu unaposoma andiko, Biblia inasema be fruitful. Tafsiri yake nyingine, you have the seeds. Unazo mbegu ndani yako. You are full of seeds. That's why I command blessing. Another meaning of blessing is a command. I command you to bear. I command you to produce. Because you are full of seed. Kwa wewe unaviona hivyo hivyo, unaangalia nje, lakini ndani yako una makampuni.
Yes.
Ndani yako una solution za watu.
Yes.
You have the seed of greatness in you.
Amen.
That is how God sees you. Kwa wakati watu wanatafuta solution huko, si ndio? Mungu anavyokuangalia ndani, anaona huyu mtu, mbona hizi solution zote nimeziweka ndani yake? Sasa confusion ya watu iko hapa. Kwa nini hawafaidiki na kile ambacho Mungu amewaambia au vile ambavyo Mungu anavyowaona? Unajua ni kwa nini? Ni rahisi sana kuhesabu mbegu ndani ya tunda, lakini ngumu sana kuhesabu matunda ndani ya mbegu. You don't get that? Ni rahisi sana kuhesabu matunda ndani ya nini? Ndani ya matunda. Yaani rahisi sana kuhesabu mbegu ndani ya tunda. Lakini ngumu sana kuhesabu matunda ndani ya mbegu. So because we don't know kile ambacho tumebeba, hapo ndo tunapopotea. Lakini ukichukua chungwa sasa hivi, chungwa ndani yake lina mbegu. Unaweza kulila chungwa na baada ya kumaliza kula chungwa ukaanza kuhesabu matunda, unaweza kuhesabu mbegu zilizo ndani ya nini? Lakini ukichukua ile mbegu ya chungwa, utuambie kwenye mbegu hii kuna machungwa mangapi? It is a confusion.
Yes.
And that is the point of confusion of a human being. Mungu ana uwezo wa kuyaona matunda ndani ya mbegu. Ndio nadhani. Lakini wewe huna uwezo wa kuyaona matunda ndani ya mbegu. Wewe mpaka ulione tunda ndio uweze kuhesabu mbegu zilizo ndani ya nini? Ya tunda. Lakini kama ukijua ndani ya mbegu moja kuna matunda mangapi? Mungu kwa mfano, I can prove that in the Bible. Do you understand? I can prove that in the Bible. Kwa hiyo Mungu, nimekwambia Mungu ana uwezo. Utofauti wa Mungu na mwanadamu uko hapo. Mungu akimwangalia mwanadamu anamuona ni mbegu na ndani yake anayaona matunda. Kwa Mungu mbinguni akikuangalia wewe anaona kampuni. Mungu akikuangalia wewe anaona uongozi. Yes. Mungu akikuangalia wewe anaona taifa. That is the concept of God since way back, since Genesis. Mungu anafanya mahusiano na mtu wa kwanza, Adam, anaambia you are a seed. So produce fruits. Adam anaharibu mahusiano yake. Anatembea, anafanya dhambi, anatoka katika uwepo wake. Anakutana na mwanadamu mwingine anaanzisha mahusiano naye. Abraham, anamwambia Abraham, come here. You are the father of nations. You are just one father. You are just one man. How one man can produce nations? Kwa maana inside of a one man there were nations. We call Abraham a father of faith. Ina maana ndani yake Abraham huyu there were all believers including me and you. Amen. So from today anza kuona kama vile Mungu anavyoona.
Yes.
Mungu anavyokuona wewe anaona kama mbegu.
Yes.
Ndani yako Mungu anajua kama ndani yako kuna mbegu ya ukuu ameiweka. Yaani wewe ni mbegu, afu ndani yako kuna ukuu. Do you understand? Wewe ni mbegu, ndani yako kuna uongozi wa kitaifa.
Yes.
Wewe ni mbegu, ndani yako kuna ufanyabiashara wa kitaifa.
Yes.
Wewe ni mbegu, ndani yako kuna solution za kitaifa.
Yes.
Ila wewe unaona nje ndani. Yaani Mungu anaona kuanzia ndani kwenda nje. Ila wewe unaona kuanzia nje. Sasa kutoka nje kwenda ndani ni ngumu. Lazima kuna point utafika utachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Ndio maana ukisoma kwenye Biblia ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5.
Yes.
Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22. Naomba tufungue yote. I want to confuse you today. Wagalatia 5:22.
Wagalatia 5:22 neno la Mungu linasema.
Lakini
tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama haya hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake.
Okay, nataka turudi mstari wa 22.
Yes.
Inasemaje?
Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu.
Yako mangapi?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Yako mangapi?
7.
Kwayo tunda la Roho yako mangapi?
9.
Eh?
9.
Tunda la Roho yako mangapi?
Yapo 9.
Narudia tena, tunda la Roho yako mangapi?
9.
Naomba tujibu kama tuna nguvu. Tunda la Roho yako mangapi?
9.
Hivi ni tunda au matunda ya Roho?
Tunda
la Roho. Alafu yako 9. Discuss. Kwani Biblia inasemaje? Ni matunda au ni tunda?
Tunda
ni wingi, ni umoja. Tunda la Roho yako mangapi? Wanaosema yako 9. Hallelujah. Glory to Jesus.
Amen.
Iko ndio nilichokisema. Ni rahisi mno kuziona mbegu ndani ya tunda. Lakini ngumu sana kuona matunda ndani ya mbegu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Mtumishi wa Mungu. Hebu tusome tena. Hivi ni matunda au ni tunda?
Ni tunda.
Ni tunda.
Tunda la Roho.
Ehe.
Ni upendo.
Ehe.
Furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu,
koo yako mangapi? Tunda la roho yako mangapi? Okay. The fruit of the spirit is only one. It's just love. And inside love, there is a seed of joy. There is a seed of peace. There is a seed of kindness.
Yes.
There is a seed of faithfulness.
Yes.
But the fruit is only one. Na naweza kukuonyesha kama hivyo vyote viko ndani ya upendo. Yaani hiyo furaha, amani, nini nyingine?
Uvumilivu.
Unaona sana?
Yes.
Vyote viko ndani ya upendo. Ukienda kusoma kwenye Wakorintho wa kwanza 13 kuanzia mstari wa 4, utaviona hivyo vyote.
Yes. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika kama sina upendo nimekuwa shaba iliao na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo huvumilia, hufadhili. Upendo hausudu, upendo hautakabari.
Upendo huvumilia.
Yes.
Kule kuna uvumilivu?
Yes.
Kuna uvumilivu kule kwenye Galatia?
Yes.
Upendo huvumilia. Upendo kwenye Kiingereza amekaje?
Charity suffereth long.
Amano uvumilia.
Yes. It is kind.
It is kind.
Yes.
Ufadhili kwenye Kiswahili wameandika, si ndio?
Yes.
Lakini kwenye Kiingereza wameweka it is what?
Kind.
Je, kwenye Wagalatia there is kindness?
There is kindness.
Wangapi wananielewa? Okay. Hapo nazungumza ile Wagalatia 5:22.
Yes.
Kwamba wengi tunadhani tunda la roho ni yale yote aliyotajwa hapa. Tunda la roho ni hili. Ila ndani yake ndo kuna mbegu. Do you understand? Ndani yake ndo kuna mbegu inaitwa furaha.
Yes.
Ndani yake ndo kuna mbegu inaitwa uvumilivu. Maanake ukiwa na upendo unakuwa na furaha.
Yes.
Ukiwa na upendo unakuwa na uvumilivu.
Yes.
Ukiwa na upendo unakuwa na nini kingine? Unakuwa na amani.
Yes.
Ila kwa sababu watu wengi hatufahamu hili, tunatafuta furaha kabla ya upendo. Tunatafuta amani kabla ya upendo. That's the problem. That's the problem. Do you understand?
Yes.
The fruit of the Holy Spirit is only love. But inside love, there are seeds of joy. Glory to Jesus.
Hallelujah.
Yale yote ambayo yametajwa kwenye kitabu cha Wagalatia. Do you understand? Yote yale yapo kwenye kitabu cha Wakorintho. Katika kipengele cha upendo. Kwa ni upendo ndio unatoa furaha. Ni upendo ndio unatoa uaminifu. Ni upendo ndio unatoa amani. Ni upendo ndio unaweza kuwa wema, utu wema. It is love. Okay?
Yes.
Ukienda kwenye kitabu cha Waraka wa kwanza wa Petro 1:23. I want to show you example of seed. Kwa inside this, hapa nimekuonyeshia inside the fruit there are many seeds.
Yes.
Si ndio?
Yes.
I want to show now inside the seed there are many fruits. Tuko pamoja?
Amen.
Okay.
Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza
mstari wa 23.
Mstari wa 23.
Kwa
kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo.
Si kwa mbegu iharibikayo. Not the word mbegu.
Yes.
Bali
kwa ile isiyoharibika. Kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele.
Okay. Tumezaliwa kwa mbegu. Kwa sisi hapa wote tulikuwa ndani ya mbegu itwayo neno.
Yes.
Tumelewana na Mungu hapo?
Yes.
Hapa nazungumza kwamba vile Mungu anavyokuona. I'm talking about the subject of what do you have? Hallelujah.
Amen.
What do you have? Kama Mungu mbinguni anavyokuona, anakuona wewe kama mbegu. That's why anakukomandi uzae matunda. Mungu awezi akakupa assignment ambayo hajakupa what it takes to accomplish that assignment. Whatever God calls for, he provides for. Chochote ambacho Mungu anakuitia ufanye, basi anahakikisha ana supply kila kinachohitajika kwa hiyo kazi kukamilika. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Kwa hiyo mimi mmoja ninayetembea hapa ndani yangu kuna vitu vingi sana. Kwa inachotakiwa nijue ni nini ninacho. Tunaelewa watu wa Mungu? Ni nini ninacho? Na wewe unachotakiwa ujue ni nini unacho. Because the way you carry yourself inategemea na namna ambavyo unajua what you carry. Until you know what you carry, you won't know how to carry yourself.
Yes.
Glory to Jesus.
Hallelujah.
Until you know what you carry, you won't know how to carry yourself.
Yes.
Wengine hapa tunakubali kuishia njiani. Tunakubali kukata tamaa. Tunakubali kuishi maisha ya ovyo. Kwa sababu hatujui kama Mungu alivyotuumba ndani yetu aliweka jibu au majawabu ya familia zetu. Kwa tunakubali kukata tamaa kirahisi kwa sababu tunajua kama maisha yangu si mimi tu, hakuna mwingine anayemhusu. Your life is connected to many other lives. Maisha yako yameunganishwa na maisha ya watu wengine wengi. Kwa kufeli kwako wewe mmoja umefelisha wengi nyuma yako. Kushinda kwako wewe mmoja umewafanya watu wengi sana washinde. So be conscious and be aware of what you carry.
Yes.
Be conscious and be aware of what do you have. Nini Mungu ameweka ndani yako? Ukijua Mungu ameweka nini ndani yako, utakuwa makini sana namna ambavyo unajichukulia, namna ambavyo unafanya, namna ambavyo unawaza, kwa sababu hata ukifika tu ukata tamaa, unaanza hivi nikata tamaa mimi mwenye ni fresh, lakini hadi hawa manake damu yao yote itakuwa juu yako. That's the meaning. We live sometime a careless life.
Yes.
Just because hatujui nini tunacho. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
I want us to think about a few scenarios.
Yes.
Unajua nilikuwa namtafakari Adam niliposoma verse fulani kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Nilipokuwa nasoma sura ya 5 ya Warumi mstari wa 12, swali ambalo nilijiuliza kwa haraka, je, Adam alipokuwa anakubali pamoja na mkewe Eva kula tunda walikuwa wanajua haya? Warumi 5:12.
Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi.
Just imagine, kwa mtu mmoja dhambi imeingia ulimwenguni na imewafikia hata wale ambao hawakufanya dhambi inofanana ile. Kwa Adam alipokuwa anakula tunda pale, je, katika akili yake alikuwa anajua hili? Mimi naamini kama angekuwa anajua kwamba mimi ndani yangu ndio nimepewa dhamana, ina maana kama Adam angepray, kama Adam angeplay right, kuna uwezekano Adam ndio angekuwa baba wa imani. Naelewa? Kama Adam angecheza pati yake vizuri, leo tungemlifa Adam kama ndio baba wa imani. Ila just because alifanya faulo, ubaba wa imani uliamishwa kwa nani? Kwa sababu neno la Mungu alirudi bure. Mungu alishatuma neno, kuna mmoja atakuwa ni baba yenu wote. Kwa huyo amezingua, neno bado liko duniani. Liko duniani. Natafuta ni nani ambaye yuko tayari kuwa baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuombea katika jina la Yesu.
Amen.
Usiwe mmoja wapo ambaye utamiss kuplay part yako.
Amen.
Adam anakula tunda kirahisi tu, anasikia tu pengine ladha ya tunda, pengine anasikia tu utamu wa tunda, si ndio? Lakini ajue anapofaidi lile tunda, anatufanya sisi wengine wote tuhangaike. Sasa wengi wanasema kwamba Adam alikula apple. Yeye angekula pilipili. Kama haya maisha ambayo tunaishi hivi, si ndio? Ni kama Adam alikula tu apple, si ndio? Watu wanasema maisha ndio yapo katika hali kama hii. What if Adam angejichanganya angekula pilipili? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.
Amen.
Kwa nikakaa nikatafakari. Nikasema sometimes we make mistake because we don't know what we carry. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali 29:18 inasema pasipo maono watu ushindwa kujizuia. Just because of lack of vision.
Yes.
Vision in another word it is called insight. Manake you don't know what is in you. Kwa sababu hujui kilichopo ndani yako. You lack discipline. Kwa sababu hujui nini kilichopo ndani yako, you live the way you live. You live the way you want. Leo Mungu amekuja kukukumbusha na amekuja kukuambia
yes.
Ya kwamba ndani yako wewe kuna majibu ya watu wengi sana.
Amen.
Usikubali mtu akakuchukulia poa, usikubali kujichukulia poa.
Yes.
Usikubali kuishi tu kiolela ulela. Unajua kuna vitu fulani nilikuwa nakaa na tafakari. Nikasema hivi. Nakumbuka baba yetu alishasema siku moja hapa, ilikuwa ni birthday ya mwaka jana, birthday yake ya mwaka jana. Alisema kwamba kama angejua hivi ndivyo ingekuwa kwenye maisha yake, kuna watu asingewaruhusu, kuna vitu asingefanya. Do you understand that? Kama angejua. Hakuna kitu cha muhimu sana mtu kufahamu kama kile ambacho unacho. Kwa sababu kitakachokusaidia kutatua matatizo yako ya leo sio kilichopo mbali, kilichopo mkononi mwako. Waswahili wanasema fimbo ya mbali haiui nyoka. Kwa nyoka kwenye maisha yetu kuna nyoka nyingi, si ndio? Kwa kitakachokusaidia wewe ku move in the midst of many snakes that try to kill your destiny is to know in my hand I carried a stick that I can bite them and I can keep moving. Nilikuwa pia natafakari kitu kingine kutoka kwa kwenye story ya Timotheo. Timotheo bwana, Timotheo 2:1-5. Timotheo wa pili, sura ya kwanza mstari wa 5. Unaona kuna kitu Paulo anakitestify kuhusiana na Timotheo. Anamwambia wewe Timotheo, unavyojiona hivyo ulivyo leo sio product ya wewe. Kuna mtu aliinvest before.
Yes.
Timotheo 2:1-5.
Timotheo 2:1 mstari wa 5.
Mhm.
Nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki.
Mhm.
Ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi.
Mhm.
Na katika mama yako Eunike.
Mhm.
Nami nasadiki wewe nawe unayo.
Imani ya Timotheo ilikaa kwanza kwa bibi yake.
Yes.
Kwa alikuwa ni bibi yake ambaye ndo alianza kuamini. Na ile imani ikapita kwa mama yake. Na Paulo sema naishuhudia na wewe unayo. Inawezekana bibi watu tu alikuwa ameamini kwa raha zake tu. Lakini hakujua ile imani yake au maamuzi anayofanya ya kuamini kwa habari ya kazi ya msalaba yalikuwa anamsaidia mjukuu wake kizazi cha tatu. Kwa wakati mwingine unapofanya maamuzi, yawezekana mwili hautaki. Yawezekana mazingira hayaruhusu. Ila inabidi ujistretch kwa sababu najua this kwa mimi inawezekana hapa, it is enough, lakini ninajua nina watoto baadaye, nina uzao baadaye, ni lazima nifikie hatua ya kufanya haya maamuzi just because of my future, just because of my next generation. I know what I carry. Kwa sababu tu hapa kila mmoja atakuja kuzaa, atakuja kuwa baba, atakuja kuwa mama. Kwa sometime pingine mimi sijui kama nina kampuni, pingine sijui kama mimi nimeandaliwa kuwa nani. Just basi kwa ajili tu ya watoto wako. Hata kama hutaki kuokoka kwa ajili yako, basi okoka kwa ajili ya watoto wako. Hata kama hutaki kubadilika kwa ajili yako, kwa ajili ya mama yako, inawezekana mama yako amekusema sana ubadilike. Inawezekana wazazi wako, kaka zako amekusema sana ubadilike na hujabadilika. Sasa kutokubadilika kwako hawakomoi wao. Mwisho wa siku uje kuangalia the effect itakuja kuonekana kwa watoto wako. Mama yetu anapenda kusema kitu kimoja sana, watu tunawafundisha tunachokijua ila kwa watoto wetu tunajizaa wenyewe. Kwa sasa hebu jifikirie wewe ulivyo. Alafu uzae mtu kama wewe, alafu unaishi naye ndani ya nyumba. Umeona kasheshe hiyo eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kuna mtu mmoja nilimwambia nyuma sana na kumbuka miaka mingi sana nilimwambia hivi, alikuwa ni mdada, nilimwambia kitu kimoja. Hebu jifikirie kama atokee mtu mwingine kama wewe afu akuoe, utakubali? Yaani atokee mtu mwingine mwenye character na tabia na mtazamo na kila kitu kama wewe.
Bwana huwa anawapa kufanana na.
Hallelujah. Think of that. Atokee mdada kwa wewe mwanaume, si ndio? Mwenye mindset, mwenye akili kama yako. Alafu ndo huyo anakwambia umuoe. Wewe utafanyaje? Kwa wakati mwingine hatufanyi mabadiliko kwa sababu ya kuwakomoa waliopita. Au wanaotuambia tubadilike. Tunatakiwa tubadilike kwa sababu tunajua tulichokibeba. Hatutaki kupoteza tulichokibeba. Ukijua ulichokibeba unaanza kuwa na mipaka. Ukijua ulichokibeba unaanza kuwa mwangalifu. Ukimwangalia mama akiwa mjamzito anakuwa so selective. When you know what you carry, what you have, you become selective. Hautakula kila kitu, hautaenda kila mahali, hautakaa kila sehemu. You become selective just because you know what you carry.
Amen.
Say I know what I carry.
I know what I carry.
Say I know what I carry.
I know what I carry.
Sema ninajua nimebeba nini.
Ninajua nilivyobeba.
Ninajua nimebeba mbegu ya ukuu.
Ninajua nimebeba mbegu.
Ninajua nimebeba majibu ya familia yangu.
Ninajua nimebeba majibu ya
familia. Ninajua nimebeba majibu ya taifa langu.
Ninajua nimebeba majibu ya taifa langu.
Hallelujah.
Amen.
You become selective immediately after knowing what you have. Sina experience ya kukaa na mama mwenye mimba. Anamaanisha ile kwa ukaribu kujua life cycle kila siku, sawa? Hila najaribu hapa labda tu labda niongee hapa. Hivi mama akiwa mwenye mimba nimuulize cheche. My brother,
wanipo kwenye huduma. Yes, my brother.
Oh. Hivi mama akiwa mjamzito anaweza kama alikuwa ni mlevi anaweza akawa anakunywa bia pombe?
Hapana.
Eh?
Hapana.
Kweli kabisa? Yaani ni mlevi, yaani huyo dada kikawaida ni mlevi. Ila akapata mimba anaweza akawa anaendelea kunywa?
Mtumishi wa Mungu, naomba nimpelekee ambaye alikuwa mlevi atujie.
Hebu wape wenye experience zao. Ehe. Tunapata uzoefu kutoka kwa
No, bia inakuwa haipandi, unaisikia kama inanuka.
Haipandi. Mbona kama mnapinga? Inapanda haipandi?
Serious. Mimi nilikuwa mlevi sana kupinda mimba ya Deo.
Eh? Sijaelewa.
Nilikunywa wakati na mimba ya Deo.
Ulikuwa unakunywa?
Miezi minne baadaye nikaacha.
Ah, ulianza kunywa?
Nilikuwa nakunywa.
Ila baadaye
nikaacha.
Ukumaliza miezi 9?
Ya, maana nilijifungua miezi 7 Deo.
Ulifungua miezi, lakini hiyo miezi mitatu mingine au
sikunywa.
Ehe. Tunataka tujue reality ya madaktari, tusikilize sasa wataalamu. Tusikilize wataalamu. Ehe.
Nilikuwa nakunywa lakini mimba ilipofika miezi miwili nilikuwa natapika sana. Kwa hiyo mpaka sasa hivi miezi 6 sinywi tena.
Mimi hapo naweza ngasema conclusion ni kwamba hata kama mtu akiwa mwenye mimba, mdada, akiwa na mimba afa akawa ni mlevi, si ndio eh? Anaweza akawa anaendelea kunywa lakini sio miezi yote 9.
Yes.
Tumekubaliana kwenye hilo. Kuna mtu anakunywa miezi yote 9? Amna, uongo huo. Okay. Sasa wengi wetu hapa wanatuambia kwamba I want us to be real. Sawa tu Mungu eh? I want us to be real. Hapa tunajifunza, sawa eh? Tunajifunza katika uhalisia. Do you understand? Nimechukulia mfano wa mama mwenye mimba ambaye kabla ya mimba alikuwa ni mlevi. Sawa eh? Wataalamu wameniambia kwamba anaweza akawa anaendelea kunywa, si ndio? Lakini kumaliza miezi yote 9 akiwa anaendelea kunywa. Hawezi. Anaweza hawezi? Basi wataalamu wanatuambia anaweza. Eti hao walioweza mimba zao walipojifungua walipungua salama? Hii tuiache. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Hallelujah. Amen. Okay, turudi kwenye ibada, turudi kwenye ibada, turudi kwenye ibada. Okay. Mithali 29:18 sio kwamba pasipo maono watu huacha kufanyaje? Kujizuia, si ndio?
Yes.
Maanake mtu anaanza kuchukua hatua ya kuweka mipaka kwenye maisha yake pale ambapo anajua nini amebeba ndani yake.
Yes.
Kwa sababu sicho ulichokibeba kinahitajika kwa kila mtu. Sicho ulichokibeba, hicho ulichokibeba sio kwamba kila mahali kinahitajika. Hicho ulichokibeba kwamba sio kila wakati kinahitajika.
Yes.
Kwa automatic mtu akijua alichokibeba anaanza kuwa selective. Ndio.
Yes.
Maana mtu akijua anafanya biashara fulani, hawezi kwenda kwenye kila market, hawezi kwenda kwenye kila duka kudeliver kile anachokiuza. Do you understand?
Yes.
Mimi lengo langu alikuwa kutengeneza debate. Lengo langu ni kutaka kuleta hilo andiko la Mithali 29:18 kwenye uhalisia wetu.
Yes.
Kuonyesha kwamba yule mtu ambaye amefahamu nini anacho. Do you understand?
Yes.
Amefahamu nini anacho. Je, nini kinatokea baada ya kujua kwamba ndani yangu mimi nina kitu fulani? Nakumbuka kwenye Biblia, kwenye story ya yule mama yake Samson, si ndio?
Yes.
Mama yake Samson alikuwa anatumia kilevi.
Yes.
Do you understand?
Yes.
Lakini kwa sababu aina ya mtoto ambaye alitakiwa kuzaliwa, Mungu alimwambia stop. Usinywe kilevi.
Yes.
Just because of the kind of a child about to be born. Akamwambia kilevi hakitakufaa. Do you understand? Kwa hiyo you will stop living a careless life, a visionless life, pale ambapo unajua nini umebeba ndani yako. Kwa baba yetu anapotufundisha kuanzia the first part ya what do you have, anavyotuambia kwamba ndani yetu tumebeba sura ya Mungu, si ndio? Ndani yetu sisi tumebeba imani. Do you understand? Ndani yetu sisi tumebeba nguvu za Mungu. Ndani yetu sisi tumebeba neno la Mungu. Vyote hivyo anatuambia ili iweje? Ili tuwe focused na maisha. Kwa sababu maisha ambayo hayana focus ni maisha ambayo yanatapanya nguvu. When you lack focus, you diverge your power.
Yes.
Do you understand? When you lack focus, you diverge your what? Your power. Kwa hiyo ile nguvu ambayo unatakiwa uitumie kufika kule mwisho, when you lack focus, unashangaa kule mwisho huwezi kufika. Kwa vipo vitu vingi sana ambavyo vinamaliza nguvu kwenye maisha ya mtu na kumfanya mtu asitimize malengo yake. Vinafanya mtu asimalize mwendo wake. Hivi unajua hata wokovu ni safari?
Yes.
Biblia inasema kwamba nimepigana vita vilivyo vizuri. Imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza. Kama tunazungumzia habari za wokovu, tunazungumzia habari za safari. The day ambao ulifanya maamuzi ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni siku ambayo uliamua kufanya kuanza safari mpya ya maisha yako. Sasa leo nimekuja kukuambia hapa what will make you to maintain the journey and to arrive safe is by knowing what you have. Ukijua nini unacho, uta maintain kukaa kwenye njia yako. Uta maintain kukaa kwenye safari yako.
Yes.
Utaweza kwenda na kuto kuishia njiani.
Yes.
Hakuna kitu kibaya kama kuifanya kazi ambayo itahitajika mtu mwingine aje kuimalizia. Hakuna kitu kinachouma kama kuishi kwenye wakati mmoja na mbadala wako. It depends a lot. Tunamfanya Mungu awe na substitute nyingi, awe na mibadala yetu mingi. Mahali ambapo tulitakiwa tufike sisi, Mungu anamtumia mwingine. Mahali ambapo tulitakiwa tuende sisi, tubadilishe sisi, tusababishe vitu kutokea sisi. Sisi kwa sababu tunashindwa, neno la Mungu alirudi mbinguni. Litamtafuta mtu mwingine atakayeliamini, litakaa na yeye. Hallelujah.
Amen.
But we find a lot of resistance.
Yes.
Kwa sababu tayari tushapata mbadala wengi. Tuna mibadala mingi sana. Hallelujah. Ukisoma ile story ya wale watu ambao walikuwa wamepatana na yule bwana shamba kwenda kufanya kazi ya kulima. Biblia inasema wengine waliajiriwa asubuhi. Ndio nadhani?
Yes.
Waliajiriwa asubuhi wakati wanapiga kazi, bwana anasema, "Hey, nina shamba langu ile ekari moja, naomba mlilime." Sawa sawa, shinga bwana, dilali moja. Ah, sawa sawa. Wakati wanaendelea kulima, wanashangaa kuna wengine wameletwa tena mjani. Si tulikubaliana lakini sisi ndo tunalima. Eh, tulikubaliana eh shamba ekari moja ile sawa, lakini kuna wengine wanakuja. Hao wengine wa saa 6 wanapolima, si ndio? Wanaambia kauli ile ile, "Bwana, hapa tumekubaliana tulime hii ekari moja hii." Iishe. Ah sawa, kabla saa 12. Okay, haina shida. Washangaa tena saa 9 kuna wengine wamekuja. Kazi ilikuwa ni hii. Lakini a lot of substitutes. Unajua effect yake ilikuwa nini? Kaangalie mwisho unavyokuwa nalalamika. Kutokulizika. Satisfaction haipo. Kwa sababu mtu umetapanya nguvu. Hallelujah. When you are conscious of what you have, you will direct your power. You will direct your energy.
Yeah.
You will direct your mind toward that matter so that you can accomplish it and have reward at the end. Sasa watu mwishoni badala ya kupata zawadi au tuzo wanapata malalamiko. A lot of us, we don't have focus. We don't have one thing to focus. Nilimshangaa yule mdada ambaye tulikuwa tunasikiza shuhuda yake pale Ijumaa. Anasema mimi mwaka 2024 nilidetermine kupata tuzo 7. Tasi kumsikia akisema kwamba alikuwa amedetermine kupata pale na pale na pale na pale. Ila tu alidetermine kwamba huu mwaka utakapoingia I just need 7 awards. Nini kimetokea? Paka 7 na tuzo 6. Iko ndo alichodetermine moyoni mwake. We don't know what we have. We are not conscious of what we have. Listen to this. Just because you don't know what you have, you don't know where to target. Kwa sababu haujui nini unacho, hautajua pa kupiga. Utataka upige kila mahali, mwisho siku risasi zitaisha. Kwa sababu haujui eneo moja la kukamata. You want to do every business. Waingereza wanamsemo wao wanasema kwa hivyo, master of all trade, jack none. Ambaye anajaribu kutaka kufanya kila kitu, hata kuwa master kwenye kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah. Kosomu kama hili au series kama hii inavyokuja watu wa Mungu, inatujaribu, inatusaidia sisi kutuonyesha. Mama na kauli anatuambia kwamba nguvu tulizonazo ni chache. Hazitoshi kufanya kila kitu. Nguvu zako ni chache. Hivi unajua watu wanasema muda ni mchache. Muda wako ni mchache kwa sababu wewe umeumbwa ufanye kitu hiki. Umeumbwa ufocus kwenye vitu maalum tu. Haujaumbwa ufanye kila kitu. When you decide to focus on one thing, time is enough. Resources is enough.
Yes.
Ukiamua kuelekeza jambo lako, bwana mimi na target hii, muda unatosha, fedha zinatosha, watu wanatosha, lakini tunaishi maisha ambayo haturidhiki. Kila kitu haturidhiki. Kila kitu haturidhiki. Mwisho siku tunakosa hata kumshukuru Mungu. Tuna prayer point nyingi sana kuliko Thanksgiving. Yaani wengine mpaka mwaka unaisha sasa hivi mwezi wa 12. Prayer point ni nyingi kuliko hata shukrani. Because sio kama hamna vitu ambavyo Mungu amefanya, vipo. Ila hana certification ndani yake. A lack of certification ni matokeo ya kutokujua nini unacho. Ungejua nini unacho ungewekeza pale, ungeona process nzima, ungeona matokeo, ungeona kila kitu. Wangapi wanasaidika?
Amen.
Do you understand? Do you understand? Kwa Adam anakula tunda kwa raha zake. Ana enjoy kwa raha zake. Lakini ajui effect ambayo anaisababisha huko. Sasa kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Na kwa mtu huyu mmoja dhambi inatoka. Hivi unajua mama mjamzito, mama ambaye ameolewa, Mungu anavyompa nafasi ya kuzaa mtoto wa kwanza. Do you understand? Alafu anampa nafasi ya kuzaa mtoto wa pili. Anampa nafasi ya kuzaa mtoto wa tatu. Hizo zote anafyatua opportunities. Inawezekana yeye anazaa kwa laa zake. Umeelewa? Yaani wengine ambao tujaoa hapa na kuolewa. Zaidi unataka mimi nataka watoto 10. Yes, tu kwa laza yangu nataka watoto 10. Ila I don't have any mission with those 10 kids. Kwa sababu sina mission nao, sijui hata namna ya kuwaombea. Nafyatua tu. Maisha yaende. Kwa mama anavyopata nafasi, anazaa mtoto wa kwanza, anazaa mtoto wa pili, anazaa mtoto, maana zote zile anazopewa anapewa fursa. Fursa. Kwa hilo wazo leo kuna mimi nataka nione watoto watatu, mimi nataka nione watoto wawili, nataka nione watoto wanne. Do you understand? Hizo ni fursa. Mungu hajakupa uzae au uzalishe au watoto just tu kwa furaha yako. Kwamba nilifanikiwa, tukazaa, Mungu ametusaidia. No. Ukijua ulicho nacho, utataka kufanya extension.
Amen.
Sio kama kuna mtu amenielewa. Ukijua ulicho nacho, utafanya extension. Utatafuta namna ya kukiextend. Mungu alijua alicho nacho, akaextend kwa mwanadamu.
Yes.
We are the extension of God.
Amen.
Tunaposema kwamba we are the image of God, maana yake we are the extension of God. Maana pale ambapo Mungu anahitajika kugusa, sisi ndo tunagusa leo. Pale ambapo Mungu anatakiwa kushuka aje kubadilisha, Mungu anarahisisha mchakato. Sasa hivi tunakuwepo sisi, tunaingia na kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Kwa hata mawazo ya kusema kwamba nataka nizae watoto wanne, watoto watano, watoto wawili, manake hayo mawazo yatakuwa na maana pale ambapo utajua nini unacho, and ukijua nini unacho utaanza kuwa na desire ya kutaka kukiextend kwa watoto wako. Yule bibi wa Timotheo alijua nini anacho. Nina uhakika kabisa yule bibi wa Timotheo Eunike alivyopata ile imani, akawa conscious na imani alionayo, akasema hii imani nilionayo for sure sitamani ishie kwangu. I pray imani iende kwa mtoto wangu. I pray imani iende kwa mjukuu wangu. Eunike anakaa, baada ya kuokoka anakaa anaomba, kwa sababu amejua faida ya wokovu. Kwa sababu nimejua faida ya wokovu, sitamani wokovu ishie kwangu, natamani wokovu uende kwa watoto wangu.
Yes.
Natamani wokovu uende kwa wajukuu zangu.
Yes.
Kwa sababu nimejua uchungu wa umaskini, sitamani umaskini uendelee kwenye familia yangu.
Yes.
I will do what I can, nitafanya ninachokiweza mpaka mtoto wangu awe tajiri, paka vitu zangu hiyo tajiri, paka vituku vyangu hiyo tajiri.
Yes.
Because now I know what I have.
Yes.
When you know what you have, you will extend.
Hallelujah.
Glory to Jesus.
Amen.
Wengi tunafanya vitu kwa mazoea kwa sababu hatujui nini tunacho. Tunaamka tu asubuhi Jumatatu, kesho kazi, tunaenda tu kazini, nina nini? We are so fair with life challenges. Hatuna juhudi yote ya kufanya mambo yabadilike, maisha yabadilike, vitu vibadilike, kwa sababu hatujui tulichokibeba. Tatizo lote ambalo hujalisolve kwako wewe, usishangae ukiliona kwa watoto wako. Usishangae. Hivyo nafikiri nini maana ya kujifunza matters of blood? Nini maana ya kujifunza matters of blood? Ingekuwa ni kwenye hesabu, ningesema kitu kinachoitwa cumulative frequency. Yaani cumulative frequency manake jibu la juu lina effect jibu la chini.
Yes.
Yaani kama umekosea juu, kujumlisha moja kujumlisha moja, ukaweka 11 badala ya 2, hata kama utapatia chini, umekosea.
Yes.
Do you understand that?
Yes.
Sisi ugumu tuno experience leo ni kwa sababu wazazi wetu hawakujua. Hawakujua. Unaelewa? Hawakujua. Kwa sababu ndo anapookoka inakuwa ni kama cumulative process. Kwamba Mungu ndo anaanzia kwako. Kwa hiyo wewe hapo hesabii kama mako aliokoka au akuokoka. Ahesabii kama sio familia yenu ilikuwa imeokoka, inahesabiwa kwako. Ngoma inaanza kwako. Kusema sisi tumezaliwa familia maskini mwisho kabla hujaokoka.
Yeah.
Baada hujaokoka inabidi uwe tajiri.
Amen.
Kusema kwamba sisi kwetu maisha yetu ni ya duni, hiyo mwisho kabla hujaokoka.
Yes.
Baada ya kuokoka unatakiwa uwe mtu mkuu.
Amen.
Baada ya kuokoka unatakiwa kumsingizia mtu yoyote.
Yes.
baada ya kuokoka inabidi usimame na utokezeshe kila baraka
Amen.
Ambayo Mungu ameiachilia kwenye maisha yako.
Amen.
Sema katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu.
Chochote kilichochema.
Chochote kilichochema.
Ambacho Mungu
amekianzisha
kwenye maisha yangu.
Nitakiendeleza.
Kitaendelea.
Kitaendelea.
Kwa jina la Yesu. Ninajua ya kwamba sijatokea kwenye familia tajiri. Ninajua ya kwamba sijatokea kwenye familia ya waliokoka. Ila leo hii nimefahamu ya kwamba Mungu alipokuja kwenye maisha yangu na nilipomwamini nilianza safari mpya na yeye. Sasa ninaendeleza ile kazi njema aliyoianzisha kwenye moyo wangu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu amenipa utajiri. Bwana Yesu amenipa baraka. Bwana Yesu amenipa akili njema. Bwana Yesu amenipa tabia za kiungu. Ninaziendeleza tabia za kiungu kwenye maisha yangu paka kwa watoto wangu paka kwa wajukuu zangu kwa jina la Yesu. Watoto wangu hawatakuwa na tabia nilizowahi kuwa nazo. Wajukuu zangu hawatakuwa na tabia nilizokuwa nazo kwa jina la Yesu. Kwa sababu sasa nimejua ndani yangu kuna tabia za kiungu. Hizo tabia ninazi extend kwa watoto wangu wote. Ninazi extend kwa wajukuu zangu zote. Ninazi extend paka kwenye kizazi changu cha nne kwa jina la Yesu. Ndani ya Yesu nimeingia kwenye agano la utajiri kwa jina la Yesu. Utajiri huu nilionao ninauendeleza paka kwenye familia yangu paka kwa watoto wangu kwa jina la Yesu. Chochote chema ambacho Kristo amenipa ninakiendeleza paka kwa uzao wangu wanne kwa jina la Yesu. Pray now.
Jarato zivakarato lete barono sakata reke zoto jaka paratea jatereto kozo paradia jeterene matosulaba likarato zaladabate lito zaradabakata jaradabasokoteleliba reto zaradabata.
Sasa unajua nini unacho. When you know what you have, you will extend it. You will extend it. You will extend it. Mungu alijua nini anacho. Ndio maana kwa habari ya kusimamia project yake inayoitwa dunia akafanya tu extension yake. Akatuumba mimi na wewe ili tuweze kumiliki na kutawala. Ili tuweze kumiliki na kutawala. Ili tuweze kumiliki na kutawala. Tutumie mamlaka yale yale ambayo Mungu ametupa kutawala hii dunia. Yeye alijua tayari anapotuumba kwenye hii dunia. Duniani kuna dhiki. Duniani kuna dhiki. Duniani kuna magonjwa. Lakini yeye ametupa nguvu. Yeye ametupa uwezo. Yeye ametupa power. Sasa tunafanya extension ya kila baraka aliyotupa. Haitaishia kwetu tu. Haitaishia kwetu tu. Itaendelea kwa watoto wetu. Itaendelea kwa vizazi vyetu. Biblia inasema kwamba mwana mwenye hekima anawaachia watoto wa watoto wake urithi katika jina la Yesu. Watoto wangu watamrithi Mungu niliye naye. Watoto wangu watamwamini Mungu niliye naye. Watoto wangu watamfuata Mungu niliye naye kwa jina la Yesu. Hawatamfuata Mungu mwingine. Hawatamwamini Mungu mwingine. Hawatamwabudu Mungu mwingine kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sitatajwa kama mzazi niliyefeli kwa sababu ya watoto wangu kuwa watu wajinga. Sitatajwa kama mzazi niliyefeli malezi kwa sababu ya watoto wangu kuabudu miungu mingine. Nimeliona hilo kwenye dunia. Watu wazazi wao wakiwa ni wema lakini watoto wao ni wabaya. Mimi nimekataa kwa jina la Yesu. Mimi nimekataa kwa jina la Yesu. Mimi nimekataa kwa jina la Yesu. Kwa mimi nimekataa kwa jina la Yesu. barakata ya palakaba jeke peliko parativa jebaraka palatoze yepakoli atabarika eroba shakata ya mande yeparaso kepelia darasta kata ya ma yekabala kolika palatoze rapakote libra maligo o repekote libra gatizo lakaparaso koparata yepakata ya makoli gaba yakapara kote libra gata perikoli ga atareko parato jeke melika balati eko marakata ya balekoli ya ba repekote baata balia jeke peliko baata baligo epakata ya balakata ba jeke meriko bradia palezo
jataronda bakatoje rekopata zada baradi leke terede metodo lento zabala nota lete gozarada baradi lonta parada gazade lito zada ba leta zakarada dada rekopa jada garete jeterete koparoto lito barada bazodo renta baradata lento zeke piridia jarana mando leko parada gazoto rekopa jakarade rekopa gataya barada reko jade keridia rekopa gatadada leka barade gashote rendi zabagato Rendo shaka baragada Rekopaka tatanada Katika jina la Yesu Bwana una maana Kwa nini nilitangulia mimi Kabla watoto wangu Kwa nini nimekwanza mimi Kabla watoto wangu Ili mimi nitengeneze msingi Wamba yaliyo mema Ili mimi nitengeneze njia Ya watoto wangu Kuishi kwenye hayo mema Baba kwa maombi yangu Ninaweka msingi Wakuyapokea mema Ninaweka msingi Wakuyapokea yaliyo mema Ninaweka msingi Watabia njema Ninaweka usingi wa ushindi ninaweka msingi wa imani ninaweka msingi wa utajiri ninaweka msingi wa ufahamu ninaweka msingi wa yaliyo mema ninaweka msingi wa afya njema ninaweka msingi wa nuru ya Kristo ikae ndani yangu ili ikae na kwa watoto wangu katika jina la Yesu sitakuwa mzazi niliyefeli sitakuwa mzazi ambaye nimekwepa majukumu sitakuwa mzazi ambaye nimeshindwa kutimiza majukumu yangu ya kimwili na majukumu yangu ya kiroho baba katika jina la Yesu ipo sababu kwa nini mimi umenifanya nitangulie kabla watoto wangu iko sababu kwa nini umenifanya mimi niokoke kwanza kabla watoto wangu kwa nini umenifanya mimi niaseme haya kabla watoto wangu baba katika jina la Yesu sitadaiwa baba katika jina la Yesu sitadaiwa sitakuwa na watoto wenye majuto wala sitajuta kwa kile nitakachokizaa wala sitajuta kwa kile ninachokizalisha palino zolota leke barana kataya zende bereno sata keteleko sota lala jadi baronata linteke tulina raka pakataya jeteke perataka yeke tozoko pakatale lende beketo zinina leka baradaka zende o baradaka zende giji ondo barata
sema katika jina la Yesu
katika jina la Yesu
ninapanda mbegu njema kwa ajili ya uzao wangu ninapanda mbegu ya mafanikio kwa ajili ya uzao wangu
kwa
jina la Yesu
ninawatabiria
watoto wangu kuwa vielelezo kwa hao waaminio katikati ya dunia hii yenye uharibifu mwingi kwa jina la Yesu watoto wangu na uzao wangu watakuwa majibu kwenye maswali ya watu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu msingi wowote msingi wowote uliombovu ninaubomoa kwa jina la Yesu taarifa yoyote iliyo ndani ya damu yangu ambayo ina uhakika wa kushikilia kesho yangu
eh
Bwana ninairuhusu damu yako ikanene mema kinyume na damu yoyote inayonena juu yangu na watoto wangu damu yako Yesu iwe juu yangu na watoto wangu kwa jina la Yesu damu yako Yesu iwe juu yangu
listen unakumbuka ile andiko la wale Wayahudi walikuwa wanapiga kelele wanasema kwamba damu yake akasema tupeni huyo Baraba tupeni huyo
Baraba
ila huyo mwingine damu yake itakuwa juu yetu na watoto wetu
yes
Manake sisi tunavyokuwa tumekubali kuviachilia vitu vingine. Sisi tumesha experience maisha tayari. Tumeshaona ugumu wa maisha tayari. Tumeshaona uchungu wa dhambi tayari. Tumeshaona mateso ya umaskini tayari. na tutamani viendelee kwa watoto wetu. Biblia inasema kitu kimoja.
Yes.
Inasema kwamba kitabu kikafunguliwa nacho ile damu ikawanunua watu wa kila kabila.
Yes.
Watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa.
Yes.
Watu wa kila taifa akawafanya kuwa wafalme na makuhani.
Yes.
Baada ya ile damu ya yule mwana kondoo ilivyomwagika, Biblia inasemaje? Ile damu ilimwagika ili apate heshima.
Yes.
Ili apate utajiri.
Yes.
Ili apate baraka.
Yes.
Ili apate nguvu.
Yes.
Kwa hiyo damu yake Yesu inapokuwa juu yako.
Yes.
Damu yake Yesu inapokuwa juu ya watoto wako.
Yes.
Hata kama wewe una heshima kwa sasa.
Yes.
Unatabiri heshima kwao.
Amen.
Hata kama leo hujaishi maisha ya mafanikio.
Yes.
Unatabiri mafanikio kwao.
Amen.
Hata kama leo hujaishi maisha yenye nguvu na ushawishi.
Yes.
Unatabiri ushawishi na mafanikio kwao.
Amen.
Sema kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Damu ya Yesu.
Damu ya Yesu.
Iwe juu yangu.
Iwe juu yangu.
Na watoto wangu.
Heshima ya Yesu.
Iwe juu yangu.
Iwe juu yangu.
Na watoto wangu.
Baraka ya
Yesu iwe juu yangu na watoto wangu kwa jina la Yesu. Utukufu wa Yesu uwe juu yangu na watoto wangu kwa jina la Yesu.
Haiwezekani shetani akatupiga sisi na akapiga na watoto wetu.
It is prohibited.
Yes.
Haiwezekani. Yaani shetani atutese sisi, hatuangaishe sisi, hatu garagaa sisi, eti na mtoto wangu tena ni mshuhudie. Sema nakataa.
Nakataa.
Glory to Jesus.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
There is always an end point of every evil.
Yes.
Do you know it is only the goodness of God that is endless. But all evil is supposed to end somewhere.
Yes.
Siko mwenyeleo hapo.
Yes.
Only the goodness of God is endless. Uh-huh. Your mercy and goodness is forever. Is it? Hakuna mahali kwenye Biblia ambayo imeandikwa uovuni wa milele. Ni wema tu wa Mungu na uzuri wa Mungu ndio wa milele. Manake uovu wowote kuna mahali inabidi uishie. Biblia inasema kwenye kitabu cha Nahumu 1:9 inasema hivi, hayo mateso uliyoyaona hautayaona mara ya pili. Ni wewe ndio wa kuamua baada ya kujua nini ulicho nacho.
Yes.
Kama mateso uliyopitia yaendelee kwa watoto wako au yaishie hapo. Umaskini uliouona uendelee kwa watoto wako au uishie hapo. Ugumu uliouona uendelee kwa watoto wako au uishie hapo. Sema kwa jina la Yesu. Mateso yoyote niliyowahi kuyapitia, niliyowahi kuyaona, sitayaona tena. Yakitokea kwa watoto wangu kwa jina la Yesu. Sitayaona tena. Yakitokea kwenye uzao wangu kwa jina la Yesu. Sitayaona tena. Yakitokea kwenye future yangu kwa jina la Yesu. Hallelujah.
Amen.
Yes. You have to be aggressive.
Yes.
The revelation of saying the goodness of God and the mercy of God is forever.
Yes.
Manake, and the opposite is true. Manake, the evil. The evil has no eternity. Uovu hauna umilele wa kumiliki.
Yes.
Umaskini hauna umilele wa kumiliki.
Yes.
Magonjwa hayana umilele. By this revelation, hamna ugonjwa sio tibika.
Yes.
Huo ni uongo kutoka kuzimu.
Yes.
Ni uongo kutoka kuzimu.
Yes.
Eti kuna ugonjwa ambao utibiki.
Hakuna.
Yani ulipoingia huo ugonjwa, eti hauna namna ya kutoka. Sijajua nyinyi ni ripoti gani ambayo mmeamua kuiamini. Ni ripoti ya WHO au ni ripoti ya neno la Mungu? Ni nani atakayeamini habari tuloileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Kwa inategemea tuna ripoti gani unaoiamini.
Yes.
Ripoti ya WHO inasema kwamba kuna magonjwa. Kuna magonjwa hayatibiki. Hiyo ni ripoti ya WHO. shirika la afya duniani, si ndio? Yes. World Health Organization, si ndio? Yes. Kwamba kuna magonjwa yakiingia hayatibiki. Nipo hapa kukwambia mtu yote ambaye unaumwa ugonjwa wowote. Inawezekana umesema kansa ikiingia haitibiki,
yes.
Ukimwi ukiingia hautibiki,
yes.
Si nini kiingia hakitibiki. Neno la Mungu linasema kitu kimoja kwamba ni fadhili zake tu ndio za milele.
Amen.
Biblia haijasema uovu ni wa milele.
Yes.
Biblia haijasema magonjwa ni ya milele.
Yes.
Biblia haijasema umaskini ni wa milele.
Yes.
Kama Biblia haijasema hivyo,
yes.
Leo hii natangaza kuwa huo ugonjwa ulionao,
yes.
Ugonjwa wote ulionao,
yes.
Haijalishi wao wanasema hautibiki,
yes.
Leo hii nakutangazia uponyaji kwa jina la Yesu.
Amen.
Wewe ambaye unaumwa HIV popote ulipo,
yes.
This is the word of healing.
Yes.
Hii ndio ripoti inayokupa,
yes.
Kwamba HIV kuanzia leo ukienda kupima tena,
yes.
Utakuta ni negative.
Amen.
Utakuta ni negative.
Amen.
Wewe ambaye umeambiwa una ugonjwa wa kansa, nisikilize nikwambie.
Yes.
Hata ugumba ulikuwa na ukomo wake. Sala alikuwa gumba kabla hajakutana na malaika.
Yes.
Baada ya kukutana na malaika,
yes.
Biblia ikamwambia kwamba majira kama haya mwakani.
Yes.
Mwakani majira kama haya utakuwa mama.
Yes.
Majira kama haya utaiza, utamzaa Isaac.
Yes.
Majira kama haya mwakani katika jina la Yesu.
Yes.
Ikawa hivyo kwako.
Amen.
Ikawa hivyo kwako.
Amen.
Walichosema hawezekane wakakuta kimetokea.
Amen.
Walichosema hakiwezekane wakakuta kimefanyika.
Amen.
Walisema hautapata mume wakakuta umeolewa.
Amen.
Walisema hautapata mume, walisema hautapata mke ukakuta umeoa.
Yes.
Wanasemaga umbui huwa uanguki.
Yes.
Katika jina la Yesu Kristo.
Yes.
Kama imani inaweza kuhamisha milima, sembuse mbuyu.
Yes.
By the reason of my faith.
Yes.
Kwa sababu ya imani nilionayo kwenye neno la Mungu.
Yes.
Mlima wowote,
yes.
Kwenye maisha yako leo hii unangoka.
Amen.
Leo hii unangoka.
Amen.
Tatizo lolote ambalo umeliona halina mwisho,
yes.
Leo hii nalitangazia mwisho wake.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
It just depends on which report,
yes.
Do you have which report? Ndio Biblia tusifatishe namna ya dunia hii. Tusifatishe namna ya dunia hii.
Yes.
Hii dunia wao akili zao zina mipaka. Lakini neno la Mungu halina mipaka.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Do you understand?
Yes.
Hii dunia wana ukomo. Kwa unaposikiliza ripoti zao. Mheshimiwa alishaye kusema kwamba akili za kuambia changanya na nini? Mimi nakwambia hivi, akili za kuambia changanya na neno.
Amen.
Kwa sababu ya hizo garanza kwa kwenye zimesha kuwa corrupted. Do you understand?
Yes.
Akili za kuambia usichanganye na zako.
Yes.
Akili za kuambia uchanganye na neno.
Yes.
Neno linasemaje kwenye hili? Yeah. Neno linasemaje kwenye hili?
Yes.
Wao wamesema ugonjwa huu hauna tiba. Ni wao. It is true.
Mm.
Kwa ina maana ugonjwa usiokuwa na tiba tafsiri yake ni kwamba tangu ulivoniingia maana yake ya uponi. Haki ugonjwa huu kwa ni wa milele. Kwa maana ugonjwa huu nitakufa nao. Hebu ngoja niende kwenye neno nione neno linasemaje. Ila nikija kwenye neno, hakuna sehemu yoyote ambayo imeshakuandika kuna ugonjwa ambao hautibiki. Kwenye neno hakuna sehemu yoyote ambayo ilishakusema kwamba eti uovu huu ni wa milele. Hivi unajua mahali pote ambapo Mungu amepatiliza uovu kuwa wa milele ni kwa adui zetu. Do you know that? Only to our enemies. Ni kwa adui zetu tu ndio Mungu alideclare vitu vibaya na kuwa ni vya milele. Lakini kwetu hakuna kitu chochote kibaya ambacho kinatakiwa kiendelee kukaa kwenye maisha yetu.
Amen.
Only the mercy of God and the goodness of God that are supposed to be forever.
Amen.
In our life.
Amen.
The disease. Hivyo unajua maana neno disease. Unajua watu wengi tukisema ugonjwa wanafikiria tu malaria, ukimwi na vitu vingine. Tunaposema disease, unajua maana neno disease? Eh? Sasa ngoja nikufafanue neno disease. Sawa mtu wa Mungu? Maana neno disease. Hivi unajua neno disease? Hebu liandike neno disease kwenye akili yako. Umeliandika eh? Neno disease limeanzishwa na neno dis. Alafu ndo mwisho is. Dis. is. Kweli si kweli? Watu wa lugha, kweli si kweli? Narudia tena. Kweli si kweli? Neno disease limeandikwa dis, D I S. Afu tuweke pale kadesh. Tuweke kadesh, sawa? Afu tunamalizia is. Ambayo is maana yake ni rahisi. Maana yake disease is anything that make you move in difficulty. Chochote ambacho kinakufanya utembee katika ugumu ni ugonjwa. Chochote ambacho kinakuondolea wepesi ni ugonjwa. You don't get that. Listen, nasema disease. Hivyo unajua ile dis ndio sawa sawa ile inatumika kwenye disappointment. Do you understand? Dis ile ile inatumika kwenye disease ndio inatumika kwenye disappointment. Kwa hiyo anasema disease maana yake what kile kinachokufanya wewe usimove kwa urahisi huo ni ugonjwa. Kwa as long as umaskini unakufanya wewe usimove kwa urahisi huo ni ugonjwa. As long as ni madeni yanakufanya wewe usimove kwa urahisi huo ni ugonjwa. Kwa tunaposema ugonjwa usishie katika akili yako ukazani tu ni malaria au ni ukimwi au ni mafua au ni kansa. Chochote kinacho prevent an ease movement in your life, name it as disease.
Yes.
Do you understand? Anything that prevent an ease movement in your business, that is disease. Anything that prevent an ease movement in your family, that is disease. Anything that prevent an ease movement progress in your life affairs is disease. Glory to Jesus.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
So even poverty, it is disease. Yes. Na Yesu ana dawa ya kila ugonjwa.
Yes.
Yesu ana dawa ya kila ugonjwa. Sijajua wewe ni kitu gani ambacho kinafanya maisha yako yasiwe mepesi. Chochote kile ambacho unafanya kinachokufanya maisha yako yasiwe mepesi, ndio? Kipe jina hili kwamba huo ni ugonjwa. Huo nini? Ni ugonjwa. Na kwa unajua the problem we are suffering some things and hatupati solution kwenye vitu ambavyo tunahangaika navyo because we don't name them. We don't name them. Kabla hujashughulika na tatizo lolote, njia au mbinu ya kwanza, name it. Name it. Make sure you give it name. Kipe jina kwanza. Kabla hujashughulika na chochote, kipe jina kwanza. Kwa sababu chochote chenye jina kinasikia. Name it first. Do you understand? Leo tunahangaika na vitu ambavyo hatujui. We pray. Nimeona naomba kwa sababu hatujui. Ndio maana shetani nguvu yake ni hila. Shetani nguvu yake ni kukuficha. Kwa sababu the moment you know its name, umeshakiondoa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Kila chenye jina kinasikia. Kila chenye jina kinafanyaje?
Kinasikia.
Kwa ukishatem kwamba huu maskini ni ugonjwa. Yaani ukisema kumbe ni ugonjwa. Kume jina lake ni ugonjwa, animemaliza. Nimemaliza. Naweza nikakosa revelation kwenye Biblia ya namna ya kudili na madeni. But ninayo revelation kuhusu kudili na magonjwa. Hiyo hiyo revelation ya kudili na magonjwa naitumia kuondoa madeni.
Yes.
Because one word for something, it is one word for everything.
Yes.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah, hallelujah.
Amen.
Do you understand? Tumelana tu Mungu?
Yes.
So name it. Name it. Mnakumbuka nilivyoanza? Mnakumbuka nilivyoanza? Niliwaambia kwamba namna ambavyo Mungu anavyokuona wewe ni mbegu. Sawa tu Mungu?
Yes.
Mungu anavyokuona, anakuona wewe kama ni nini? Ni mbegu. Ndio maana amekukomand uzae. Anakwambia be fruitful. Okay? Be what? Fruitful. Sasa kwa sababu watu wengi hatujui nini tulicho nacho, tunaruhusu mazingira yatuzuie.
Naelewa? Watu wengi mazingira ndo yanatoa uhalali kwao waendelee au wasiendelee. And that is a very bad thing. Kwa nini ndoto za watu wengi sana zinakufa kwenye mazingira magumu? Kwa sababu watu wameruhusu mazingira. Yaani wewe uliumbwa, nilieleza introduction fine nzuri sana. Kusema hivi, tangu mwanzo Mungu anapomua mwanadamu, alimuumba kwenye mazingira magumu. Unaelewa? Ndio maana akamwambia wewe nimekuleta hapa ili hivi vyote unaloviona hivi vinavyokutisha, unaweza kuviangalia kwa viogopa, lakini vyote nimekupa uwezo wa kuviweka chini yako. Sawa?
Yeah.
Sasa leo imekuwa ni tofauti. Leo hii mazingira ndo sisi tunataka yaturuhusu tupige hatua au tusipige hatua. Tuendelee au tusiendelee. Bila kujali kwamba Mungu mbegu alizoweka ndani yetu tayari alijua mazingira tuliyopo ndio supportive kwa ajili ya hii mbegu iliyopo ndani yetu kukua. Iko ni kitu ambacho hujui. Mazingira yoyote unayopitia,
yes,
it is supportive for your seed germination. Hakuna mazingira unayopitia kwa ajili ya kuua ukuu wako, hayapo. Hakuna mazingira unayopitia yoyote kwa ajili ya kuua hatima yako, hayapo. Ni wewe unayetaka kuruhusu mazingira, kwa sababu ushazoea kuruhusu mazingira ya kuruhusu au usi. Unajua hata zamani kwenda shule tulikuwa tunasoma day, si ndio? Tunaangalia hali ya hewa. Kama kuna mvua, ah, leo shule siendi. Lakini siku ya shule. Na jana tukupewa tangazo kwamba shule kesho hamna. Ila kwa sababu kuna kambua mvua hivi. Shule leo siendi. Maana mazingira ndio yamemfanya huyo mwanafunzi afanye maamuzi kama siku yaende shule au usifanye au asiende. Kwa sababu wengi tumeshazoea kuruhusu mazingira tunayopitia. Sawa? Ndio yatupe license ya kupiga hatua au ya kutopiga hatua. Basi tunamtazama kwamba kila magumu tunayopitia yamekuja kwa ajili ya kutuua na kutuzuia. Kila watu wabaya tunakutana nao wamekuja kwa ajili ya kutuua na kutuzuia. Kumbe vitu vingine vimekuja viwe kama ngazi ya wewe kupanda kuelekea kule ambapo unatakiwa ufike.
Yes.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Hallelujah. Do you understand? Mark that point. Come every circumstance and every situation that you are passing through is supportive for the seed of destiny in you to germinate and to produce fruits. Kila mazingira. Kwa usije ukayaona mazingira ni mabaya. Ukijijua kama wewe ni mbegu, hakuna mbegu inayopandwa kwenye mazingira masafi. Hivi kuna mbolea ambayo inanukia vizuri? Hamna mbolea inanukia vizuri, eh? Yes. Kwa hakuna mahali ambapo unapitia kwa ajili ya kukua. Kila mahali unapitia kwa ajili ya kukuinua.
Amen.
Unajua nilikuwa natafakari kwa hiki kipindi ambacho tuko nacho cha msiba wa mzee wetu Kapola. Na nikiangalia ile confidence ambayo baba yetu alikuwa nayo Ijumaa. Just able imagine that. Eh? Hebu fikiria jambo kubwa kama hilo. Kwa ambao wamewahi kufiwa wanaelewa. Kufiwa na baba maana yake nini? Do you understand? Kwa usifikirie ni kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana. Hapo hebu fikiria mtu ambaye hana hiyo taarifa. Afu alikuja kwenye mkesha. Hivi angeweza kusema kama pastor alipata msiba? Lakini jiangalia ukipita matatizo. Even the strangers knows kama you are passing through some circumstances. Because you don't have that stamina to attack vinavyokuja kwenye maisha yako. Ndio maana ni muhimu sana kuja kwenye ibada, kwa sababu kwenye ibada ndio maana hapo tunapalilia. Tunapalilia. Kuna kitu kinaitwa pesticides. Pesticides ni zile dawa ambazo zinaua wadudu kwenye mazao, si ndio? Kwa kama kuna wadudu wowote kwenye maisha yako, tunapokuja kwenye ibada ndio mahali ambapo tunamwaga zile dawa. Tunaachilia hiyo pesticides sasa. Ziue kila wadudu, kila nzige, kila palale.
ambao wanataka wazuie ukuaji wetu. Kwa kwenye maisha yako usije ukadharau cha kwanza. Kwenye maisha yako usije ukaogopa cha pili. Kwenye maisha yako usije ukarudi nyuma na ukakata tamaa kwa sababu ya mazingira magumu. Any difficult moment kwenye maisha yako, it is for your growth.
Yes.
Ipo kwa ajili ya ukuaji wako. So make sure you are passing well through that process. Hallelujah.
Amen.
Tumelewana watu wa Mungu? Ni kwa ajili ya ukuaji wako. Mazingira yote unayopitia ni kwa ajili ya ukuaji wako. Ndio maana kitu cha msingi cha kujua ni nini unacho. Kwa sababu ulichonacho kitaamua unawaza nini. Unajua, I was studying my Bible na nikagundua about success. Unajua wengi kuhusu mafanikio huwa tunaanza kwa kujiuliza nifanye nini ili niwe tajiri. Ndio swali la watu wengi sana, si ndio? Inawezekana hata 90% ya watu ambao tuko hapa. Ndio swali ambalo tunajiuliza. Hivi nifanye nini? Yaani hivi Pastor Tony, kwa mfano kwa sisi ambao tuko kwenye huduma, si ndio? Nakaa pembeni namwangalia mzee wangu Pastor Tony. Unaelewa eh? Hii Pastor Tony amefanya nini kufika hapa? Au wewe unamwangalia mtu ambaye unamwadimaya kwenye eneo lako, sawa eh? Hivi yule amefanya nini kufika pale? That is a very wrong question. Very wrong question. Kuhusu mafanikio sio swala la what I must do. It is about who I must become. Kila level ya maisha anamhitaji mtu wa aina fulani. Ndio maana jaribu alikujia isipokuwa la uwezo wako. Kwa mpaka Mungu anaruhusu jaribu fulani lije, anahakikisha lipo katika level yako. Challenges do not come to impress you. Challenges come to show how great you are. Yeah. Hallelujah. Tunaelewana tu Mungu? Yes. Watu wengi tunajiulizaga na tunauliza swali ambalo sio sahihi. Kama nifanye nini? Nifanye nini? Nifanye nini? Ndio maana yule ambaye alimfuata Yesu, Nikodemo, si ndio? Sasa nifanye nini nipate kuulithi uzima wa milele? Yesu akamhamisha story. Akamwambia mtu asipozaliwa kwa maji, si ndio, na kwa roho hataingia katika ufalme wa mbinguni. Yeye amekuja na swali la what I must do. Yesu anamwambia about who you must become. Are you here? Uko nyuma tunasikilizana na watu wa Mungu. Kwa wengi ndio tunapoyaendea maisha hivyo. Tunapoziendea changamoto hivyo. Tunapoyaendea maisha kwa ujumla tunaendea na hiyo akilio kama what I must do? What I must do? What I must do? Challenge yoyote inakuja kwenye maisha yako inakuja kukutengeneza kuwa aina ya mtu fulani. Amen. Okay? Changamoto yoyote inayokuja, eneo lolote ambalo unakuwa challenge, linakuja kuhakikisha kwamba linakutengeneza kuwa mtu wa aina fulani. Kwa sababu I said mwanzoni kabisa nilisema kwamba hii dunia by nature tu ina matatizo na ina changamoto. Tunaona tu Mungu ina matatizo na ina nini? Kwa hiyo usitegemee kwa sababu eti changamoto umeishinda leo kesho itatokea. Kesho itakuja tena, iko pale pale. Ndio maana kuna watu tubebaki kwenye hali fulani mpaka leo. Kwa sababu bado hatujawa mtu yule ambaye anatakiwa awe au tuwe ndani yetu ili tupite kwenye hiyo level. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nimekwambia wewe ni mbegu, ndani yako Mungu aliweka matunda mengi. Ndani yako Mungu ameweka mazao mengi sana. Ila ili uzae unahitajika kuwa mtu wa aina fulani. Usipokuwa mtu wa aina fulani bado utabaki kuwa mbegu. Ndio maana Biblia kwenye kitabu cha Yohana 12:24 inasema chembe isipokufa. Hebu tusome Yohana 12:24.
Mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa. hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi.
Nasema chembe ya ngano isipokufa hukaa katika hali hiyo hiyo.
Yes.
Inasemaje hapo?
Hukaa katika hali hiyo hiyo peke yake.
Peke yake.
Bali ikifa hutoa mazao mengi.
Maana yake ikifa inachukua hali nyingine. Ndio unasani?
Yes.
Kwa chembe hata mbegu. Ndio unasani? Mbegu yenyewe haizai pamoja na mbegu. Nilikwambia mbegu ndani yake, si ndio? Ndio kuna mazao yote ambayo tunayataka.
Yes.
Do you understand?
Yes.
Kwenye mbegu ndio kuna matunda yote ambayo tunafanyaje? Tunayataka. Ila hiyo mbegu haitayazaa hayo matunda ambayo tunayataka kama ikaa kwenye hali yake ile ile. Lazima ichukue hali nyingine.
Yes.
So you are the seed. Ndani yako ni kweli Mungu ameweka ndoto nyingi. Ndani yako ni kweli Mungu ameweka majibu ya watu wengi sana. Ndani yako Mungu kweli ameweka upenyo wa watu wengi sana. Lakini vyote ambavyo Mungu ameweka ndani yako havitatokea, havitakuwa kama ukikaa kwenye hali hiyo hiyo peke yake.
Yes.
Ni lazima uwe tayari kuchukua hali nyingine. Ni lazima uwe tayari kuwa mtu mwingine.
Yes.
Unajua kinachotokea Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yetu na tunapookoka? Roho Mtakatifu anakuja kutufanya kuwa watu wengine. Biblia inasema kwamba utaenda katika bonde la Gibea. Huko utakutana na wana wa manabii wakitabiri. Na wewe utatabiri pamoja nao na utakuwa mtu mwingine. Roho Mtakatifu misheni yake kubwa kwenye maisha yako, misheni ya Mungu kubwa wewe kuokoka ni kwamba ili wewe kama mbegu ukibaki hivyo hivyo hakutakuwa na maana. Don't ever think and expect it. You will produce anything if you will remain at that condition. Au kama utabaki kuwa mtu wa aina hiyo hiyo. Kwa yale maswali ambayo let me say something before continuing. Ivi ile sign. Sawa? Ile sign ya wewe kutamani kuwa tajiri, it shows you have the seed of wealth.
Yes.
Do you get that? Ile sign ya kutamani kuwa kiongozi mkubwa wa kitaifa, it shows kama you have the seed of greatness. We hivi unajua sio kila mtu ambaye yuko interested na masuala ya kisiasa, eh?
Yeah.
Sio kila mtu. Sio kila mtu yuko interested na masuala ya kisiasa. Sio kila mtu yuko interested na kuhubiri madhabahuni. Si kweli, eh?
Yeah.
Eh, sio kila mtu. Sio kila mtu yuko interested na kuwa mfanya biashara mkubwa.
Yes.
Sio kila mtu. Ila wewe ambaye una hiyo interest, tafsiri yake make una mbegu ya hicho kitu.
Yeah.
You have the seed of greatness in you. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Una mbegu ya ukuu ndio maana unayatamani mambo makuu.
Yes.
Hiyo mbegu unayo. Yani sign tu ya kuwa unatamani, you find yourself, you are so interested with international affairs, you are so even unajua kuna wengine hapo wanakaa wanasikiliza Jazeera eti wakati mwingine akishapita kwa miradi yao tu ameshamaliza, yani ah miradi yao imepotea sitini ile amemaliza, lakini mwingine anaangalia hii channel hii ya kitaifa ya kimataifa, anakuja kwenye channel hii, anakuja na channel hii, yani yuko so interested. Watoto wengi sana kipindi wakati wote tulipokuwa watoto, ikifika saa 2 tunakasirika. You know what I mean? Ikifika tu saa 2 makasiriko yanaanza, na hakuna aliyekupiga na chakula, inawezekana umeshakula na umeshiba. Ile ikifika tu saa 2 ukishanyanganywa tu remote, you are not interested with it. Lakini unashangaa mzee wako ndio yuko pale. Toa macho hivi. Yuko very serious. Mzee anaelewa nini sasa hapa? Kuna mambo gani hapa? Hallelujah.
Amen.
Kwa ishara ya kuwa interested na vitu vya aina fulani, it is an indicator kwamba una mbegu ya hicho kitu ndani yako. Ngoja nikupe mfano mwepesi. Chukua mfano upi? Ngoja nikupe mfano mwepesi. Ni swala moja kumkubali Pastor Tony. Sawa. Lakini swala jingine kutamani kuwa kama Pastor Tony. Hivyo ni vitu vili tofauti. Unaweza kuwa unamkubali Pastor Tony. Unampenda Pastor Tony. Unamwelezea you are willing to share chochote ambacho anakifanya kwa watu. Lakini haujawahi kuwaza hata siku hii moja kutamani kuwa kama Pastor Tony. Kwa maana wewe hii siku utamani ushike maiki, ukae wewe na watu hivyo wanakusikiliza. Haujawahi kuwaza kabisa, lakini Pastor Tony unamkubali kindaki ndaki. Tunaelewa na watu wa Mungu Manake you are not called in this side. Wewe hujaitwa huku. Lakini tulioitwa huku tukimwangalia Pastor Tony mzee wetu nasema I believe one day.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Na wewe kuna mtu wako, si ndio? Na wewe kuna eneo lako, si ndio?
Yes.
Kama kuna mahali ukipaangalia, unasema I wish to be there. Yeah. Natamani niwe kama yule. Natamani nifike pale. Hiyo ni sign kama hiyo mbegu unayo. Amen. Sasa sijajua wewe una mbegu ya nini ndani yako. Lakini mimi nimekuja kufungua macho na kukuambia kwamba yani ile kuona kuna mwingine ambaye anafanya kitu ambacho unatamani na wewe ufanye. Manake una uwezo kufika pale.
Amen.
Kwa nimekuja kukuambia kwamba unaweza ukafika pale na zaidi ya pale.
Amen.
Sawa mtu wa Mungu? Unaweza ukafika na zaidi ya
pale.
Mimi kumkubali Mbwana Samata haimaanishi kama nataka nicheze mpira wa miguu. Ila namkubali. Lakini siwezi kucheza mpira wa miguu. Sikwazi jaitwa kwenye mpira wa miguu.
Au Max Zengeli.
Au Max Zengeli. Hallelujah. Sasa wengi tunafeli wapi pamoja na kugundua hivyo? Sawa?
Yes.
Tunafeli pale ambapo tunabaki kwenye hali ile ile. Hatutaki kuwa watu wengine. Tunauliza maswali ya nini nifanye? Inawezekana wewe una desire kuwa footballer, unamuuliza Max Nzigeli, si ndio? Hivi Max kaka Max, unafanya nini? Nini unafanya mpaka inakufanya kuwa mchezaji bora? Nini unafanya mpaka una score kama hivyo? Badala ya kutafuta, je, Max Nzigeli ni mtu wa aina gani? Umeelewa eh?
Yes.
Kwa hiyo au na admire unatafuta kitu ambacho sio sahihi. Ukishakuwa mtu wa aina fulani, kufanya matendo yanayofanana na huyo mtu ni rahisi sana. Ndio maana Mungu hajashughulika na tabia. Kwa sababu gani? Tabia ni matokeo ya wewe. Yaani kwa sababu wewe ni mtu wa aina fulani. Okay? Ndio maana unafanya tabia za aina fulani. Ndio maana wala hashughuliki na tabia. Mungu hakuja kushughulika na tabia. Mungu amekuja kuzaa mtu mara ya pili.
Amen.
Unajua watu wengi wanadhani tunahubiri kwa habari ya tabia. Acha hiki, acha hiki. Ah. Mungu amekuja kushughulika na chanzo. Wewe unatakiwa uwe mtu wa aina fulani ili upate. Unataka mafanikio? Kuwa mtu wa aina anayefanania mafanikio.
Yes.
Unataka utajiri? Kuwa mtu anayefanania utajiri.
Yes.
Unataka uongozi? Kuwa mtu anayefanania. Kwa Nikodemo anaenda kwa Yesu na swali ambalo sio sahihi. Yesu, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Unataka urithi uzima wa milele? Kuwa mtu anayefanania uzima wa milele.
Yes.
Au mtu ambaye ana qualify kuwa na uzima wa milele. Kwa sababu ukifanya kitu cha level nyingine wakati upo kwenye level nyingine, hautafanikiwa. Ndio maana wengi pamoja na kujua, yani ushe kujiuliza kwa nini motivational speakers wana share siri za mafanikio. Ukifanya hivi na hivi utafanikiwa, ukifanya hivi na washangaa pengine wanaosikiliza hawajafanikiwa. Do you know why? Kwa sababu inachukua kuwa mtu kabla ya kufanya kitu. Hautaweza kufanya kitu chochote. Ukitaka uishi maisha matakatifu, inachukua kuwa mtu ambaye umejazwa na Roho Mtakatifu ili ufanye au uishi maisha matakatifu. Hautaweza kuishi maisha matakatifu ukiwa mtu ambaye huna Roho Mtakatifu. Simple and clear. Tumeelewana watu wa Mungu? Tuko pamoja hapa. Ndio maana nikisoma kwenye Biblia yangu kwenye kitabu cha Yoshua sura ya kwanza, nakutana na kitu ambacho Mungu anamwambia Yoshua. Hivi unajua maagizo yote ambayo Mungu anamwambia Yoshua? Alimwambia maagizo ya kuwa uwe shujaa, uwe hodari. Anamzira uwe be not do. Yoshua moja kuanzia mstari wa 5.
Mungu nasema, hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari. Na moyo wa ushujaa. Maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Mm-hmm. Uwe hodari tu.
Uwe hodari
mwingi
tu.
Mm-hmm. Na ushujaa mwingi.
Mm.
Uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu.
Mm.
Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana.
Tumalizie mstari wa 9.
Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako.
Okay, kwa Mungu kuanzia mwanzo anamsisitiza Yoshua uwe. Yaani ukizahesabu hizo uwe ziko hata 5. Uwe. Sehemu moja tu anamwambia ufanye nini? Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kwenye mwako. Baada ya kumaliza hivyo akamwambia uwe. Chembe ya ngano isipokufa ikikaa kwenye hali yake ile ile haitazaa.
Yes.
Pamoja na kujua vitu vingi ambavyo Mungu ameweka ndani yako, ukiamua kubaki katika hali hiyo hiyo, hautavizaa. Hautafanikiwa. Utakufa na ndoto kichwani, utakufa na matamanio moyoni, utakufa ukiwa na shauku. Unatamani tu, mimi ningetakiwa nifike pale. Ndio hapo tunatengeneza ile tatizo la wazazi kuhamishia ndoto zao kwa watoto wao. Kwa sababu alifeli kuwa mtu fulani, anamforce mtoto wake awe kitu fulani. Utasoma hiki, utafanya hiki. Wewe ndio umefeli kuwa vile. Mwache mtoto wako naye atembee kwenye kusudi la Mungu. Tumelewana tu Mungu?
Yes.
Leo Mungu amekuja